Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og I kan edderbuk med tro, at vi har et program lagt i kakkelovnen til jer her i dag, for vi skal nemlig snakke om NBA rosterkonstruktioner, vi skal snakke om Dallas Mavericks, og derfor der har jeg altså virkelig væbnet mig her i dag. Mette Robertson, du er Dallas Mavericks-fan, du er med igen. Daniel Hæk, du var med sidste uge, du er Miami Heat-fan, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan du tænker på rosterkonstruktioner. Og Malte Arbo, en af mine tidligere podcastpartnere, det er faktisk første gang, du er med på programmet her, så velkommen til jer alle tre.
Tak, tak.
Tak.
Vi bliver jo nødt til at starte måske lidt brutalt ud for dig, Mette, fordi Dallas Mavericks røg jo ud i nat til Golden State Warriors, og det lød lidt sådan her.
It's my honor to present this trophy to the Western Conference champions, the Golden State Warriors. First time ever, the NBA is recognizing an MVP of the conference finals, and in the Western Conference, that trophy is named for a legend, Magic Johnson. So the Magic Johnson Western Conference MVP will be named, and again, Sean Livingston will do the honor. The Irvin Magic Johnson Trophy goes to your very own Stephen Curry.
Så fik Stephen Curry jo altså endelig en pris, vil jeg lige sige, fordi han har jo ikke vundet nogen Finals MVP's endnu. Der er tid endnu, men som det ser ud lige nu, så har han i hvert fald endelig fået en pris i slutspillet for sit spil. Det må man sige, det er også endelig fortjent. Beklager med det, vi bliver nødt til lige at komme den igennem. Jeg ved godt, at dine Dallas Mavericks blev slået ud i nat, og det nok gør en lille smule afs, men jeg vil da sige, det var et meget imponerende forløb, I havde her i slutspillet.
Ja. Jeg er ikke skuffet, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er faktisk stolt. Altså, der var jo ikke nogen, der regnede med, at de ville slå Suns. Jeg stod her for en måneds tid siden og sagde, ja, når vi tales ved, når vi slår Suns, og vi grinede lidt af det. Det var en joke, fordi selvfølgelig slår vi ikke det bedste hold i hele ligaen. Men det gjorde vi. Og vi spillede ikke, som vi kunne have ønsket de sidste kampe her mod Warriors, men det var et bedre hold til sidst, og de slog os, og de gjorde det på en ordentlig og fair måde. Og vi er contenders nu, simpelthen.
Ja, det er jo godt, du siger det der, den sidste der med, at vi er contenders nu, fordi er I det, når på lang sigt, der er, skal vi nu være helt ærlige, mange kontakter på de bøger, hvor man sidder og tænker, er det nogle holdbare brikker, ligesom at have på holdet? Daniel Hecht, nu skal du høre.
Yes.
Du har jo også, ligesom jeg, meget stor interesse i rosterkonstruktion. Og når du sidder og kigger på Dallas' bøger med salary cap'en, er der nogle spillere, hvor du kigger på, og du siger, wuff, de her kan direkte forhindre Dallas i at nå et niveau op?
Jeg synes desværre, der er et par stykker, som går ondt. Hardaway, synes jeg, er en dyr kontrakt i forhold til, han er op i alderen nu. Der er Dwight Powell, som for os får rimelig mange penge, og ikke præsteret specielt godt i det her slutspil. Davis Bertrands, han har sin evner engang imellem, med, at han kan brænde af og ramme træer.
Så han har én evne.
Nej, én evne, ja, præcis. Men det er for mange penge i forhold til, at deres cap-situation er mildt talt rimelig dårligt stillet.
Jeg er helt enig. Jeg vil bare gerne tilføje, at Bertans har lidt mere end én evne. Altså på papiret, der har han 3-pointer, og det er det eneste, han skal, og det har de så travlt med at fortælle. Han har en rolle, og så skal han bare... Men han har altså bragt noget andet til det her slutspil, og det hedder hustle. Og det var noget, vi har haft brug for. Han har været den bedste spiller i transition hver eneste kamp. Han har været... Man tror det ikke, men han er simpelthen en af de hurtigste spillere på banen. Og han har simpelthen bragt noget til det her hold, som der har været brug for. Så det vil jeg bare lige tilføje.
Jamen, det er faktisk enig med dig i. Og det er faktisk også noget, som jeg synes, vi skal være fair ved omkring Bertans. Det er nemlig, at han er hurtig. Der er jo en grund til, når man snakker om ham som en trepointskytte, så er han jo ikke bare den her stabil, eller hvad hedder, skal man sige, mekaniske, robotagtige, jeg griber bolden og skyder i, altså, sådan, i en standstill position. Han kaster sig jo decideret ind i trepointskud, altså, og han løber rundt omkring screens, ligesom en Duncan Robinson nærmest. Så det må man jo trods alt give ham. Jeg kan dog stadig være lidt forpustet over, at han ikke fik flere chancer, over, altså især sammen med Luka Doncic, hvor man tænker, Luka har jo om nogen brug for spacing, så hvorfor fanden bliver man ikke, hvorfor bliver han ikke brugt mere i det regi? Men Daniel, nu bliver vi også nødt til at komme ind på kontrakterne en lille smule. Du nævnte jo Hardaway. Han er 30, mener han bliver 31 i år, og han sidder altså og tjener 19 millioner her næste sæson. Og så nu går vi altså ned ad listen her. Vi har Luka Doncic helt øverst, der kommer til at tjene 36,6 millioner. Det er fuldt fortjent. Det er en spiller, som der er en superstjerne. Hvis han fik det dobbelt af det, så ville han være enhver selv værd. Altså, det tror jeg også, Malte, du er enig i, altså, når man kigger på en Luka Doncic. Du er vant til at kigge på stjernespillere i Los Angeles, jo.
Ja, han er simpelthen den fedeste i hele verden. Jeg synes, han er så nice, Luka Doncic. Jeg er så misundelig.
Du er misundelig over, hvad altså, du ikke er ham, eller misundelig over, at han ligger på Lakers?
Begge dele. Forståeligt. Havde jeg været ham, så han var på Lakers.
Ja, nu skal vi, der er jo nogle cap-regler, der havde forhindret det.
Ja, men det kommer vi nok til. Minimum.
Ja. men vi går også videre. Vi har jo en Spencer Dinwiddie, der sidder på 19,5 millioner næste år. Igen, Bertans, som vi lige har snakket om, sidder på 16 millioner. Dorian Finney-Smith skrev under på en ny kontraktforlængelse, som så starter her til sommer, og den starter faktisk kun på 12,4 millioner. Det er jo altså en fantastisk kontrakt, så endelig der kigger vi på noget værdi. Men overvej lige, hvor mange led vi skal ned i systemet her, lønningsmæssigt, Daniel. Altså før vi faktisk kommer ned og finder noget ekstra værdi, hvor at man oprigtigt kan sige, her er en spiller, som faktisk er under markedsværdi eller er fair markedsværdi.
Præcis.
Altså det er Luka og det er Dorian Finney-Smith, så har du lige de her tre spillere i Hardaway, Dinwiddie og Bertans, hvor man siger, de er ikke det værd. Og så efter Finney Smith, så har vi en Dwight Powell til 11 millioner og en Reggie Bullock til 10. Vi kan gå frem og tilbage om, hvorvidt Bullock er 10 værd. Jeg kunne godt overbevise, som han er det. Men Mette, Dwight Powell til 11 millioner, er det en kontrakt, du elsker?
Nej tak.
Nej tak?
Nej tak. Jeg har godt kunne lide ham. Han har super godt samspil med Luka, når de spiller mod det rigtige hold. Men det har bare ikke fungeret på noget tidspunkt i slutspillet. Og jeg gider ikke se på det mere.
Så hvad er planen her? For nu bliver vi nødt til at prøve at fikse Mavericks. Vi skal gøre Mavericks til en contender. Vi skal have dem op i Los Angeles Lakers luftlaget. Altså hvor at det er en klub, der i hvert fald mens de har Luka Doncic, ligesom da Lakers havde Kobe Bryant eller Shaquille O'Neal i sin tid, der er det jo en klub, vi skal simpelthen have op i de her Western Conference Finals luftlag kontinuerligt. Jeg ved godt, at de nåede dertil i år. Og det var hammerende imponerende. Og der var ikke nogen, der troede på dem. Men jeg er ikke nødvendigvis solgt på præmissen af, at de vil vende tilbage igen næste år, hvis det er den samme slags roster, eller hvis de bliver ved med at bruge pengene på den her måde, hvor de bruger altså næsten 20 millioner på, lad os nu bare sige det, rollespillere og ofte ineffektive rollespillere. Så lad os lige starte ud med det. Du ser jo Mavericks, altså helt religiøst. Hvis du kigger på behovene, altså hvad er der behov for på banen? Nu sætter vi lige salary cap'en til side kortvarigt. Hvad har Dallas brug for på banen?
Jeg tror, at de fleste er enige om, både Mavs-fans og folk, der følger, at der er brug for en center af en eller anden slags. Jeg kan ikke lide de store, langsomme, togslæbende centre mere. Jeg synes ikke, det giver mening.
Du må godt sige Andre Drummond.
Jeg synes ikke, det giver mening i moderne NBA lige nu. Jeg vil gerne have en athletic five, som kan skifte på pick and roll og så videre. Og som kan skyde. Jeg vil have det hele, simpelthen. Men jeg vil også gerne have en wing. Jeg vil gerne have en power forward, simpelthen.
En wing og en power? Altså, vil du gerne have sådan en combo forward?
Ja. Hvor
det, okay, så det er én spiller, du nævner her til sidst. Altså, en wing 4,
ja,
faktisk.
Ja, det vil jeg faktisk.
Sådan en alsidig 4.
Ja.
Som I faktisk havde for nogle få år tilbage i form af Harrison Barnes.
Ja.
Ja.
Det havde vi.
Han har været meget rar her nu.
Ja, det ville han.
Ja, det tænker jeg også. Altså, han vil jo både have tilbudt noget mere offensiv, men også bare den der fleksibilitet i, at han faktisk kan drible bolden. Altså, nu så vi jo også, hvordan Luka igennem slutspillet blev tvunget virkelig til at skabe alt. Og man har også en Jalen Brunson. Nu skal vi også lige komme ind på Jalen, eller det kommer i hvert fald ind på med hensyn til hans fremtidige kontrakt, fordi Daniel, du kom jo ind på kontoret her i morges og sagde, jeg vil nok ikke give Brunson mere end 15 millioner, og der kan jo, Mette, der havde du så til gengæld lige en reaktion.
Ja, jeg sagde sådan her. Ej, jeg lander, folk har talt 20-25. Ja. Jeg lander nok på 20 og 40.
Jeg kunne også godt komme med på 20 millioner om året. Hvad hedder det, Malte? Hvor står du?
Jeg synes, 20 lyder fint.
Ja? Ja.
Altså, jeg er Lakers-fan. Jeg har ikke økonomi. Det er jo bare noget, nogen andre bestyrer. Det skal du huske. Det er en uværende situation for mig. Så jeg har en ung spiller, jeg gerne vil beholde.
Ja, det er jo rigtigt, fordi I opgav... Nu skal jeg lige huske den helt præcis, den trade for Anthony Davis. Det var Brandon Ingram, det var Julius Randle, det var Josh Hart, som nu spiller fremragende i Portland, faktisk.
Ja, Lonzo Ball.
Lonzo Ball, ja, Lonzo. Som jo desværre på grund af knæskader ikke lige ser ud til at holde sig langvarigt, men da han lige spillede i Chicago her i år i de der 35 kampe, han spillede, lignede han jo altså en all-defensive spiller. At det var virkelig meget i opgave, og så får slet ikke at snakke om den mængde draftpicks, I også har opgivet. Altså det 8. valg burde jo faktisk have været jeres her i år, men det sidder Pelicans med.
Ja, det er jo bare lækker sin nødskal. Skal vi tale videre om det, altså? Ja.
Men det er jo også det er jo lidt den der med... Luka, som er så dygtig, som han er nu, han er kun 23. Det er jo også en usædvanlig situation, fordi man kan jo både bygge op omkring draft, man kunne godt tage et skridt tilbage, og så sige, prøv at høre, nu kommer vi af med mange af de her, for at sige lige ud, dårlige kontrakter, og så prøver vi måske at erhverve os, eller købe os til flere second round draft picks. Vi prøver også generelt bare at tage den der Oklahoma City Thunder-model en lille smule, hvor vi siger, nu prioriterer vi draft picks, fordi Luka er kun 23. Vi kan nå at bygge noget op med ham, vi kan nå at hive nogle unge spillere ind, som kan nå at gro med ham. Men samtidig så sidder man også og tænker, Luka kan vinde lige nu. Til trods for, at han er 23, så er det overhovedet den rute, vi skal tage. Og der, hvor jeg kan blive bekymret, Daniel, det er jo, hvis vi sidder og kigger i en situation, hvor at de går ud og henter en hel masse 30-32-årige ind og betaler rigtig mange penge for dem.
Fordi, nej, tak.
Ja, fordi dem passer ikke aldersmæssigt med Luka. Så lige pludselig så begynder de at age out, og så sidder de og 34-35 og kan ikke rigtig levere på et højt niveau længere, og så skal processen bygges om igen. Hvem skal man ud og identificere her som en løsning?
Jamen, man skal ud og finde nogen, der er i, kan man sige, der er efter deres rookie-kontrakt, det vil sige, de har stadig spillet i NBA i nogle off-sæsoner, noget erfaring, og måske er ud og finde nogle spillere, som måske ikke er i den rigtige situation, men som i en situation, hvor der er bedre end den, de er i nu, jamen, de kan tage et skridt opad på ranglisten. Altså, ud og finde, vi snakkede tidligere om noget, John Collins, altså en spiller, der måske potentielt set har en større værdi, end det, han viser lige nu i den situation, han er i. Det er sådan en type spiller. Og gerne også finde nogen, som måske ikke på John Collins-niveau, men måske lige finde nogen, der er lidt længere nede. Det kunne være sådan en som Cam Reddish, der er blevet smidt væk fra dem. Jamen, en god spiller, man måske kunne ind få en billigere kontrakt, som kan levere noget af det samme som nogle af deres lidt dyrere spillere nu her, men måske kan få dem lige til halv pris.
John Collins har jo været et navn, jeg længe har associeret med Dallas Mavericks. Det skal jo så siges med det. Collins passer jo ikke ind til det, hvad du mener, som der er behov for, altså en stor center, eller ikke en stor center, men en center, en fleksibel center, eller en wing. Han er en 4. Altså, der er ikke rigtig... Han kan ikke mere. Jo, du kan måske spille ham som center i nogle spotminutter, men der skal man nok ikke forvente særlig meget fra ham, i hvert fald ikke defensivt. Men offensivt, der kunne han jo faktisk gå ind og give det, som jeg i hvert fald vurderer, at Luka har brug for allermest, og det er en pause. Altså, Collins er jo en af de mest effektive scorende forwards i hele ligaen. Han er nærmest sat som gissel lige nu i Atlanta, på grund af, at Trae Young er, hvordan siger jeg det her pænt, en spiller, som der ikke nødvendigvis har sin holdkammeraters bedste i tankerne, altid. Han kan godt lide den der status med at være den, der snider 30 og 10, og så vil han meget gerne have, at de andre, de i hvert fald ikke nærmer sig nogenlunde de samme stats. Så der ligger jo måske noget gennem værdi her. Kunne du være åbensindet for en John Collins i Atlanta, hvis selvfølgelig man overhovedet kan få fat på ham?
Ja. Ja, men uden tvivl. Hvis vi kan få noget stabilitet ind i angrebet, når Luka ikke er der, altså det er faktisk gået udmærket. Der har faktisk været nogle gange, hvor Mavs har gjort det rigtig godt, når Luka har været ude med Dinwiddie og Brunson, der ligesom har kørt forsvaret, og så skal vores træer bare sidde, ikke? Men hvis det ikke sker, så er det altså meget godt at have en, som man ligesom kan stole på, er consistent. Men det eneste problem, jeg lige har, er, vi skal kunne stole på ham i forsvaret. Altså, forsvaret, det er det, der får os længst. Hvis vi ikke stopper ham i forsvaret, så kan vi ikke spille angreb.
Men så kan jeg jo ikke lade være med at undre mig også, fordi nu har I jo faktisk en del stærke forsvarsspillere. I har en Dorian Finney-Smith, I har en Reggie Bullock, men I kan jo ikke generere særligt. Jeg ved jo, hvorfor jeg sidder og siger I. Det er jo fordi, du omtaler det jo som vi. Så hopper jeg helt med på den bølge.
Okay.
Ja. Men Dallas kan jo ikke rigtig generere særlig meget angreb, med mindre Luka involveret. Og det siger jeg selvfølgelig med den note, at Tim Hardaway Jr. ikke spillede i den her serie, og han ville have givet dem en anden dynamik selvfølgelig. Men alligevel, han er jo ikke en spiller, man giver bolden til og siger, hey Tim, go get a bucket. Altså, han er også en spiller, der skal sættes op. Bliver man nok ikke nødt til på et eller andet tidspunkt at ofre bare en lille smule af den defensive alsidighed, simpelthen for at få den her nødvendige injektion af angreb, og samtidig netop, som jeg nævner før, at give Luka lidt mere en pause, så han ikke sidder på så stor en byrde.
Altså, jeg er enig i, at han skal have en pause. Men det skal Bullock og Dorian Finney-Smith altså også. De spiller 44 minutter per kamp, ikke?
Altså, slutspillet. Ja,
ja. Det holder simpelthen ikke. Vi er nødt til at have nogen, der kan stå distancen i forsvaret også. Det siger jeg ikke, at han ikke kan. Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt. Men altså, jeg vil sige, at jeg er lidt uenig i hele det narrativ, at Mavs ikke kan generere angreb uden Luka. Altså, vi har set det flere gange. Da vi var bagud med 20, Luka er ude, så lige pludselig så begynder det at se godt ud igen. Det er fordi, at når Luka ikke er der, så går tingene lidt hurtigere. Simpelthen. Altså, vi begynder at løbe i transition, vi begynder at kunne kigge ud til vores træer, og så sidder den bare. Altså, det fungerer altså flere gange, end man tror. Jeg synes, det er lidt et narrativ, at det ikke fungerer uden Luka.
Så bliver jeg jo nødt til at stille spørgsmål, når du præsenterer dig på den måde. Altså, er Luka problemet?
Altså, nej, vel? Jeg har lidt den tanke nogle gange, når det går skide godt, når han ikke er på banen, at der er et eller andet, der skal ændres. Men du kan ikke problemer. Nej.
Er det følelserne, der taler, eller er det looking?
Looking.
Okay.
Ej, selvfølgelig er han ikke det. Han er den bedste spiller i ligaen. Hold nu op.
Okay. Ja. Ja. Bedste, altså, vi snakker over Giannis og Jokic?
Nej, vi taler nok. Altså, nu så vi lige first team, ikke? Altså, vi får Giannis, og så ham og Jokic kommer ind på samme plads, ikke? 88, begge to, ikke? Så ja, altså, top 2, top 3.
Men det er jo bare stemmerne. Altså, ja. Hvis man kigger på indflydelsen på banen og alt det her.
Altså, hvad for et hold har han at spille med? Altså, så kan vi gå tilbage til det, ikke? Altså, hvad han har gjort med det her
hold? Jokic havde ikke særlig meget at spille med, fordi to af de tre bedste spillere for klubben var skadet.
Ja, men han nåede heller ikke lige så langt.
Nej, det gjorde han ikke. Men det var også igen der med, at han ikke havde nogen omkring sig.
Ja, men det har Luka heller ikke.
Daniel, Jalen Brunson. Jeg er også lidt imod dig med hensyn til de 15 millioner. Jeg synes 20 lyder fair.
Jeg tror også, at han får mere end 15. Det er slet ikke det. Jeg synes bare det ødelægger for meget fleksibilitet og giver ham for mange penge. De skal signe ham uanset, altså om han vil have 25. Altså, jeg vil næsten sige, at de skal signe ham i stedet for bare at lade ham gå, men så trade ham. Hvis de kan få ham lidt billigere, så behold ham. Men ja, som hans værdi falder selvfølgelig, jo mere flere penge han får, det er klart.
Også hvis det er en max, dog, fordi det
jeg
kan
vil ikke give ham en max.
Nej, men du kommer ind på noget interessant her. Det der med, at jeg vil hellere beholde ham, så jeg kan trade ham længere, altså senere hen, bare så jeg ikke mister noget. Vil du så også gå helt op til en max, eller kommer man så simpelthen så højt op, at kontrakten
bliver... Jeg tror, man er så højt op, at den er utattraktiv. Fordi så er du op og snakke så mange penge, at han skal kunne være en top 3 spiller på et mesterskabshold, og det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, han kan.
Fair. Ja, jeg kan godt følge den lidt. Jeg tror, det handler om, at når vi kigger på den der, skal man sige, struktur, som vi har kigget på nu. Hvis man tilføjer en Jalen Brunson, altså på 20-25, og du stadig har en Tim Hardaway, og du stadig har en Davis Bertans, hvis du stadig har en Maxi Kleber. Nu skal det faktisk sige, at Maxi Kleber er på en fuldstændig usikker kontrakt her til sommer. Dallas kan faktisk sige farvel og tak. Det kommer ikke engang til at gøre den store forskel, hvis de skriver med Brunson til 25 eller 30 for den sags skyld, fordi de kommer stadigvæk til at simpelthen have så mange penge dedikeret til en masse spillere, der, forstår mig ret, ikke er Luka.
Ja.
Hvor stor fare er vi for, at de faktisk ender i sådan et middelmådigt land igennem de næste 4-5 år, fordi de bruger pengene forkert?
Det jeg er sindssygt bange for det. Det er min største bekymring ved dem, det er det med, at de bruger mange penge på kan man sige, gode rollespillere, men måske ikke får den der ekstra stjerne til. Der var det her trade med Porzingis, og jeg tror måske, de er lidt bange for at gå ud og satse for stort på en spiller, der måske så ikke ender med at lykkes. Men du ser bare ikke et mesterskabshold, hvis du har spillere som Luka Kun, og så du har Hardaway, Dinwiddie osv. Jeg kan ikke se dem vinde et mesterskab med sådan et hold. De er nødt til at få noget ekstra ind.
Ja, jeg er enig.
Du er enig?
Fuldstændig.
Ja. Og men så virker det jo faktisk til, at vi er på rette spor. Jeg havde siddet her forventet sådan lidt med, at du ville faktisk kæmpe lidt mere for den der hold-cohesion. Fordi sidste gang, du var gæst her i programmet, der sad du sådan, der talte du meget rollespilleren op. Men okay.
Men det mener jeg selvfølgelig også. Men jeg er nødt til at også være logisk, ikke? Altså, fordi vi vil gerne være contenders næste år, ikke? Ja. Og hvis vi skal være det, så er det fint med draften. Men det er langsigtet tænkning, ikke?
Ja.
Og det er også fint med de lidt ældre, det synes jeg, du har helt ret i, at de ældre, de bliver lige pludselig for gamle, inden Luka ligesom piker. Og hvad er det? 27 år, er vi ikke enige om det omkring der, hvor man piker i øjeblikket, ikke?
Jo, altså jeg vil sige, for Luka specifikt, der er det et stort spørgsmålstegn.
Ja,
fordi det er mere fordi, hans spil er jo ikke rigtig atletisk. Så det er jo mere et tænkespil, han bruger.
Ja, ja.
Så jeg tør ikke engang sætte en tid på, hvornår han piker.
Nej, overhovedet
nej,
ikke.
Nej. Ja, men altså, jeg synes, ja, jeg er jo enig, men jeg vil gerne, altså hold cohesion er en ting,
ja.
men hvis vi holder vores core, når jeg tænker på core, så er det måske 5-6 spillere, der ligesom,
hvem er de spillere?
Det er Dorian, det er Reggie, det er, jeg vil gerne holde fast i Brunson,
ja.
Og det er og selvfølgelig Luka, og så vil jeg også sige Maxi, altså han er vigtig for Mavs, jeg tvivler på, at de vil slippe ham.
Så de betaler de der 9 millioner?
Det tror jeg.
Nu kommer vi til at snakke lidt om det der med Aller og Luka. Jeg tænker også, der er en naturlig udvikling for Dallas i næste sæson allerede, fordi nu har Luka været i en Western Conference Finals. Så det der med, hans spil er meget op i hovedet. Han bliver kun bedre og bedre. Ergo bliver hans holdkammerater også bedre og bedre af ligesom at spille sammen med ham. Så på et eller andet punkt bliver det jo også attraktivt, jo flere år der går, jo mere Luka udvikler sit spil. Fordi man bliver sådan, når man, jeg bliver en bedre spiller, jeg spiller sammen med Luka, jeg kan se, at jeg får bolden kontra, hvis jeg tager til Atlanta, eller hvis jeg tager til andre steder hen. Her kan jeg faktisk få lov til at være second guy, men på en fed måde, og med en fed holdkammerat, der er villig til at dele bolden, og som kun bliver bedre, og som ikke er afhængig af, at han kan løbe fra alle eller springe over alle. Så jeg tror på et eller andet punkt, det er super, super fedt for Dallas, at de har alt den her tid, hvor de kan vise, hey, prøv at se, hvor fedt det er at komme her og spille, og kunne du ikke være fedt at vinde et mesterskab her, end ikke at vinde et mesterskab et andet sted og tjene lidt flere penge?
Jeg tror, du er helt ret i det der. Man skal også bare, man skal passe på, fordi deres situation fremadrettet, det kan enten være sådan noget, at vi går all in, vi betaler de store penge, som Lakers har gjort, de vandt et mesterskab, efter de fik AD og LeBron ind, og så er det gået ned og bak, og det vil selvfølgelig også være super ærgerligt, hvis det er den rute, man rammer med, man prøver at satse alt på et år, så man skal selvfølgelig prøve at se, om man kan lave en god blanding, men ikke får det her hold, der kun er Luka med rollespillere, men du får Luka en anden god, to anden gode. Vi kan se de sidste par mesterskabshold, der har været, jamen det har ikke kun været, du har haft en sindssygt god spiller, Giannis, men han har altså også haft en Middleton og en Drew Holiday ved siden af. Det gælder ud om at finde de her spillere, der komplementerer ham bedst muligt. Og jeg ser ikke nogen af dem på rosteren her, hvad nogen af dem, der kan være med på et mesterskabshold, som en Middleton eller Holiday.
Brunson. Jo, han er ved at bevæge sig hen til at være vores second stjerne. Det er han altså. Altså, vi kan jo se, hvordan han har udviklet sig. Lige pludselig så har vi en average af 20 point. Er det ikke sådan i slutspillet, han lige pludselig har? At vi går fra, at han var 16 i den her sæson, og 10 sæsonen før. Altså, det går kun en vej. Og jeg har, altså, efter han startede med den allerførste serie, hvor Luka var skadet, og han lige pludselig går ind og scorer 41 point, og de vinder. Altså, det er jo fuldstændig umuligt. Der er jo ikke nogen, der havde troet på det. Jeg
det var så mod Jazz, skal jeg lige sige.
Jo, altså, det er rigtigt.
Ligaens største frauds.
Jo, men det var også de altså bedst. Var det ikke de bedste offensive rating?
Jeg mener, de var der opad, men det er derfor, jeg siger frauds. Ja. Fordi lige snart slutspillet starter. Men jeg forstår godt din pointe. Ja.
Og vi havde også, Mavs havde også sådan en ting, at de skulle ud af første runde. Det var lidt et problem, at det havde de ikke været de sidste mange år. Ikke? Det kommer man så på grund af, at Brunson var en kæmpe katalysator der, ikke? Og det, jeg vil gerne forlænge det, I har sagt, fordi at det, man jo også får ud af at have sådan en stjernespiller som Luka, som ikke er selfish, ikke er egoistisk med bolden, gerne vil spille den til andre og gøre andre bedre, det er, at så skal den næste spiller ikke være lige så god, som han måske skal på et hold med Trae Young, eller måske et hold med nogle af de andre stjerner, Jimmy Butler. Hvad du har lyst til?
Nu skal man ikke snakke ondt om Jimmy Butler.
Nej,
han er inconsistent i øjeblikket, ikke?
Ej, han er skadet.
Ja. Det er vi alle sammen, ikke? men det, jeg mener, er også bare, at vi skal huske på, at Luka kan virkelig løfte et hold på en helt anden måde, og vi er nødt til at give dem nogle år til ligesom at vokse ind til det, de har potentiale for at gøre, ikke? Altså, vi bliver ikke stjerner overnight, ligesom Luka og LeBron.
Men så er det jo også der, hvor det er vigtigt, at alderen skal hænge sammen. Ja. Altså, fordi der er jo lidt for mange spillere på den roster lige nu, som der er over 30.
Nemlig. Vi har Maxi, vi har Powell og Bullock, ikke?
Og Hardaway.
Og Hardaway, han tænker jeg ikke engang på, fordi han ikke har spillet så lang tid.
Nej, lige præcis. Jeg synes jo, det er en fascinerende debat, og jeg vil også sige, lige inden vi lukker Mavs af her, jeg tror, en af grundene til, at vi altid vender tilbage til at snakke så meget Dallas. Det gør vi jo her i programmet, men det er også fordi folk tit spørger mig. Altså en af grundene til, at jeg valgte at tage det her program op, eller det her emne op omkring Dallas, det er fordi folk de hele tiden taler med mig omkring Luka. Der er altid spørgsmål. Luka har jo fanget fantasien her hjemme i Danmark også. Altså,
en af de mest seværdige spillere, der er i ligaen overhovedet, og han kan for almindelige fans, som måske ikke går specielt dybt i det, så er det bare fascinerende at se det, han laver. Det er highlight, det er step back træer, det er det, folk gerne vil se.
Og han er europæer. Han tænker,
ja.
Og han får det til at se nemt ud. Altså, det er også det. Altså, du kan jo nogle gange se Luka spille og tænke,
og så han smiler,
det der?
Og han er glad.
Ja, han
på banen, det er en karisma, der giver ud, og det er det, folk gerne vil se. Alle superstjernerne i ligaen, vi har også snakket om det, Morten. Antetokounmpo, jamen, han smiler, han er glad. Mm. Curry rammer træer og laver shimmies, og er glad, og det er det, der bringer ud på nettet. Det er det, der kommer ud til folk. Du ser ikke, kan man sige, spillere, der er måske som en Jimmy Butler, der er lidt mere intens og så videre, men han får slet ikke den samme popularitet. Ja.
Ja Morant kan man jo også hive
ind. Ja, præcis.
Her. Men jeg vil sige, også det med Luka, som der fanger fantasien, og en af grundene til, at vi bliver ved med at snakke om, det er også forventninger. Fordi vi sidder jo her, lad os nu være helt ærlige, os alle fire, der står her i studiet, kan vi godt være enige i, at hvis Luka slutter sin karriere, for eksempel med kun ét mesterskab, så tænker vi lidt, der kunne godt komme flere.
Ja. Jo.
Jeg er faktisk lidt i tvivl. Men det er, fordi jeg synes, ligaen er så kompetitiv, og du kan bare være mega uheldig med din hold.
Altså, jeg siger ikke, det er en
fair tanke. Nej, men det er også derfor, jeg tror egentlig, jeg vil være sådan, hvis han har haft en strålende karriere og blevet MVP'en 3-4 gange, så vil jeg nok være sådan, det er, hvad man kunne forvente, du er bare uheldig med din hold.
Altså,
ja, det tror jeg faktisk.
Men, og det tror jeg, du har ret i, men der tænker jeg også, der tænker vi nok lidt dansk og lidt mere sådan, du ved, det er fair nok, hvor amerikanerne... De vil fandme være efter ham. Det er
jo, altså... Ja, men nu spurgte du også fire.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er også fire. Ja, men vi vil nok have det. Jeg vil nok stadig være lidt skuffet, for jeg tænker, jeg kigger på Luka som en, der... Og jeg ved ikke, om jeg faktisk... Jo, jeg skulle til at sige, at jeg kan sagtens se Luka til, som en spiller kunne snige sig ind i top 10 all time. Men jeg trækker den ikke i land. Jeg går faktisk længere. Jeg siger top 5. Altså, han har det talent. Og det er ikke kun statistikkerne, det er indflydelsen, det er hvordan han også bare underholdningsmæssigt er med. Altså, det var jo også et led i Michael Jordans storhed. Det var jo det der med, at han fangede alles opmærksomhed på en eller anden bane, og Luka gør altså det samme.
Ja, altså top 5, det er... Der er også nogle andre omstændigheder, der skal med til, ud over et talent og hvor god du er. Og der er det sådan noget med, at du skal have nogle gode holdkammerater, der hjælper dig. Der er en masse ringe, der skal med. Du skal have noget popularitet og indflydelse. Man kan jo se sådan en som Steph Curry. Altså, der er jo ingen, der nævner ham som en top 10-spiller med alt det, han har gjort. Hans indflydelse, hans spil på banen. Han har to MVP's. Eneste enstemmige MVP. Tre mesterskaber. Han har ikke den finals MVP. Det har nok hjulpet lidt, men jeg tror stadig ikke, han var kommet op i top 10. Så der skal noget helt ekstraordinært til.
Du lytter til Boss & Beater her på Radio 4. Mit navn er Morten Stig Jensen, og vi har lige snakket om Dallas Mavericks, om hvordan man kan give Luka Doncic mere hjælp. Vi har siddet og snakket om, det skal være draften, om man skal gå ud og trade sig til nogen. Vi snakkede ikke rigtig om free agency, fordi Dallas simpelthen ikke har den nødvendige økonomi til at gå ud og være en spiller der. Men det er jo noget, vi faktisk skal til at tale om her nu generelt om rosterkonstruktioner, fordi der er jo tre store måder, man kan gøre et hold bedre på, og det er via draften, det er via free agency, eller det er via trades. Og som regel, så bruger alle gode klubber alle tre af de her våben til at blive bedre. Men nu er det jo også spændende, fordi jeg har jo hedet jer tre ind, som har nogle forskellige alliancer. Altså, Mette, du kommer jo med Dallas-vognen, der hvor at det er spillere, der er blevet draftet. Altså Dirk Nowitzki, som der vinder et mesterskab i 2011, og nu Luka. Mm. Så det har jo ikke rigtig været særlig meget free agency hjælp. Daniel, du er en mix af det hele. Altså det har været Dwayne Wade, der blev draftet, og så har man hævet LeBron ind som free agent. Man har tradet sig til Shaquille O'Neal, som, da man vinder det første mesterskab i 06, for eksempel. Og så må vi jo være helt ærlige, Malte, som Lakers-fan. Nu ved jeg godt, at der var Kobe, der blev valgt. Mm. Men foruden det, så har det jo historisk set været et totalt købehold.
Ja, ja, fuldstændig. Altså, det har jo bare handlet om, at man skulle vise, hvor mange penge man havde. Det er jo så ikke rigtigt det, men bare det der med, at man skulle bare have nogle stjerner ind, fordi hey, vi er LA, og hey, det er fedt at være her, hey, vi skal være gode. Og det har så bare betydet, at man har fået en forkælet fanbase, der ikke helt forstår sig på, at ting kan tage tid, og at man ikke altid kan få tingene, som man gerne vil have det.
Det er sjovt, du siger det med forkælet, fordi der har jeg jo en lille historie, som jeg har fortalt den før sådan rundt omkring, men jeg tror lige, jeg har fortalt den på det her program. Det, i sin tid, der arbejdede for DK4 og sad og skulle svare på e-mails fra fans dengang, der fik jeg jo fra Lakers fans altid de mest vanvittige trade-forslag ind, for de mente jo, at Derek Fisher sagtens... Det var en spiller, man sagtens kunne sende ud og få en Chris Paul eller en Rajon Rondo, og husk, det her, det var altså i tiden, hvor Rajon Rondo var en stjerne tilbage. Og det var sådan, der var den her forventning, som var meget anderledes for Lakers fans end alle andre franchises. Så kunne jeg få e-mails fra Denver fans, der nærmest undervurderede deres egne aktiver. Sådan, jamen, jeg tror ikke, vi kan få noget som helst for det her draft pick, men kunne der være noget håb? Altså, så forventningsniveauet er jo helt anderledes.
Ja, og så der, hvor der helst skulle sidde en eller anden voksen et eller andet sted i organisationen og sørge for, at man lige siger, jamen, der er også lige en fremtid, vi skal tænke på. Lad os nu bare bygge langsigtet, ligesom vi har set, det fungerer for andre hold. Så der svarer mig, ham der sidder der, han bare sådan, ej, prøv at se, jeg har fundet den her trade, vi kan prøve at lave. Lad os prøve at fyre den af. Altså, det er hver gang, der skal ske et eller andet. Altså, det er ulideligt på mange punkter, men sådan det.
Betyder det her egentlig, altså når jeg snakker med jer individuelt, så kan jeg også godt høre, hvem af jer, der er mere passioneret på et eller andet plan omkring jeres hold. Altså Malte, nu har jeg kendt dig i mange år, og til trods for, at dit hold faktisk har vundet et mesterskab forholdsvis inden for den, altså det var i 2020, der har du aldrig rigtig været sådan synderlig, hvad skal man sige, imponeret over måden, det er kommet til. Du var ikke særlig hyped over det mesterskab, og da LeBron skrev i 2018 med klubben, så sender du mig faktisk en besked, hvor du bare mere eller mindre siger, du var ikke glad.
Ja, og den skal jeg lige have lov til at forklare. Fordi det, der sker der, det er jo, at LeBron, han er, hvor gammel er han, da han signer med os? 800 år gammel? 900 år gammel?
Det er det omkring. Vi skal 34.
Du er 34 år gammel. Du skriver en 4-årig kontrakt. 3 eller 4 år.
Jeg tror, det var 4 med nogle
opdragelser. Ja, 4 med nogle. Altså, hvem signer en 34-årig for så mange penge over en så lang periode med den der idé om, at det her det bliver mega, mega fedt, og det ikke betyder, at vi eksploderer det hele i halve løsninger og idéer om, hvad der kunne blive fedt og hvad der kunne ske. Altså, det eneste, jeg har set siden LeBron han kom til, ud over et mesterskab, og jeg elsker LeBron, jeg synes, han er en vidunderlig spiller, han er en af de bedste, vi nogensinde har set gøre det, jeg har den største respekt for ham. Det eneste, vi har set, det er, at vi har lavet de der lappeløsninger, hvor der har været sådan noget. Jamen, så prøver vi Carmelo Anthony, han er god. Hvad med Westbrook? Ej, Westbrook, han var god en gang. Og, altså, det virker hele tiden som om, at vi skal prøve noget nyt, og hvis bare dit navn, så kan vi gøre fansene glade, lige indtil de så ser ham spille en
og,
eller to
kampe. Og det styrer jo LeBron. Det er jo det, der jo næsten er, altså, man giver ham den magt, ikke også?
Altså, det er jo det, der er så skræmmende, det er, at du kan være så talentfuld, som han er, og så god, og have så høj en basket-IQ, som han har, samtidig med, at han ikke kan se, at når han går ind og gerne vil have den her trade, eller gerne vil have den her træner, Brock Rivers, at det fungerer ikke, altså det passer ikke ind i den måde, NBA fungerer længere, og du er 36 nu. Altså, du kan ikke blive ved på den der måde. Selvfølgelig går det ned ad bakke. Nu har vi bare sagt, jamen så satser vi på LeBron, og vi satser på AD, der nærmest ikke har spillet en hel sæson på noget tidspunkt i løbet af sin karriere. Og det er der en af mine sådan, hovedpointer omkring Lakers, det er, det virker altid som om, når organisationen laver beslutninger, så er det med sådan en, ja, men det er jo os, så derfor så går det jo nok. Altså, jo, AD har ikke spillet en hel sæson på noget tidspunkt, men det er jo os, så han skal nok være klar, når han spiller for os. Ja, det er, jeg er overhovedet ikke bitter, skal jeg skynde mig at sige.
Lyder heller ikke bitter overhovedet, jo.
Men det er jo en interessant måde, fordi det er jo det der, når vi snakker om rosterkonstruktioner, det er jo meget individuelt fra hold til hold. Altså, Lakers har den der mentalitet, der hedder, prøv at høre, vi er Los Angeles Lakers, vi kan få, hvem end vi har lyst til at få, og det bliver bare til en realitet, fordi der er den her forventning. Hvor i Miami, Daniel, det er jo, I har jo også haft LeBron, ja. men der var det jo ikke forventet. Det var jo lige pludselig lidt en overraskelse, at man samler The Big Three, altså, og det var jo kun på grund af, at man havde fået Dwayne Wade i draften 7 år tidligere. Altså, det kom jo lidt ud af ingenting, og nu er I så en jeg vil ikke kalde jer en dynasti, men I er i hvert fald en af de hold, som der ligger i kontinuerligt top med ligaen og har vundet flere mesterskaber.
Jeg tror helt sikkert, det Miami, de har været rigtig gode til, det er at...
Du siger ikke heat culture, så smider
Nej, det gør jeg nemlig ikke, og fordi det er der meget at snakke om over i USA, og det er deres store ting, det er det heat culture. Jeg tror bare, de har været sindssygt smarte til at se, hvad har vi af muligheder nu her? Hvad skal der til i fremtiden, for at vi kan komme videre igen? Da de havde Dwayne Wade, men LeBron var ude, hvad gjorde de? De gjorde plads til at kunne få dem ind. Ja, de tog også nogle lavere, mindre kontrakter, men det er jo ikke helt skyld, at de andre vælger at tage lavere kontrakter for at spille sammen hos dem. Så smutter LeBron, og så må vi jo indrømme, så ligger Heat rigtig dårligt. Chris Bosh, han kan ikke spille mere. Han får sin sygdom. Ude Dwayne Wade, han er oppe i årene, begynder at falde af. Så har de et par sæsoner, hvor de er nede. De er dårlige. De får nogle gode spillere ind, udvikler på dem, men de får også traded sig til en Jimmy Butler, der kommer ind. Kyle Lowry her i år, jamen det kan godt være, at han er gammel og god, men han har stadig været inde med at bidrage til, at det er en vindende kultur, og det er det, der gør, at gode spillere gerne vil signe for dem på længere sigt. Så jeg tror bare, de er rigtig gode til at optimere det personel, de får ind, og det, de har til det bedst muligt. Og jeg synes, de er rigtig gode til ikke at komme med mange dumme kontrakter. Alle hold laver nogle dumme kontrakter, men de holder det stadig på et niveau, hvor man kan sige, at det kan man leve med.
Så lad os lige prøve at tage status, fordi nu har vi gået igennem Lakers, hvor det er meget den her forventningsmentalitet. Så har vi Heat, der ligesom siger, okay, her er hvad vi har arbejdet med, og lad os prøve at se, om vi kan bygge på det. Så går vi til Dallas, hvor det er lidt anderledes også, fordi der har det jo i lang tid været draften. Lige så snart, at I har været ret dårlige, så har I fået et højt draftpick, og så har I sagt, okay, nu prøver vi at gå all in på en stjerne, hvor det så ikke rigtig har lykkedes altid at finde, skal vi sige, et stjernesupporting. Kan jeg selv, Dirk Nowitzki, var jo nærmest undtagelsen i stedet for reglen. Det var aldrig et stjernehold, der i 2011, der var han suveræn den bedste spiller, og man sidder jo næsten i dag og tænker, hvordan fanden vandt han det mesterskab, fordi altså, han havde en gammel Jason Kidd ved siden af sig. Han havde en Jason Terry, der også var altså, i 30'erne. Caron Butler, der spillede med, han gik ud resten af sæsonen, jeg tror det var 32 kampe inden i sæsonen det år, så han spillede ikke engang i finalerne, eller faktisk hele slutspillet. Der virker til, at der var meget randomness over det år. Og der kan jeg jo ikke lade være med det at tænke, har der været en fast filosofi omkring, hvordan man bygger et hold op, eller har Mavericks været mere reaktionære end for eksempel Lakers og Miami?
Ja, det vil jeg sige historisk. Altså, jeg synes, der har været nogle sure år med Rick Carlisle, og det er jo derfor, jeg er så entusiastisk. Det er, fordi jeg ser noget potentiale lige nu med Nico Harrison, og som er GM, og Jason Kidd, som bare har... de bringer noget med sig, som har... som er en meget speciel kultur, som jeg kan, som, og man kan mærke fansene generelt, og holdet responderer rigtig godt til. Jeg synes, og det er det, jeg har hypet så meget, at jeg mener, at en god kultur og en god kultur og en god godt sammenhold kan bringe en rigtig, rigtig langt, og så behøver man ikke have indkøbte stjernehold eller... mange flere stjerner end måske en, og så nogle gode rollespillere, hvis man har det ekstra, som hedder det mentale overskud.
Men der taler du lidt imod historien, vil jeg så sige. Fordi, altså, igen, Dirk i 11, og så kan man så lige sige, hvad pokker der skete i 2004 med Detroit Pistons, hvor der nærmest var ingen stjerner. Igen, det er mere outliers end det normen. Så når du siger et stjerneformatet, det er jo ikke noget, der historisk har virket, men alligevel så tror du, det er vejen frem.
Men der er det jo også lige med et græns salt, fordi vi har jo lige talt om, at jeg synes, at Brunson er på vej til at blive en nummer to stjerne.
Men er han, altså nu er der jo forskellige niveauer af stjerner.
Ja, det er der nemlig.
Der mener du, han kan komme derop?
Han er stjerne, han er ikke superstjerne.
Nej, Luka er superstjerne, ja. Og så er Brunson den komplementære stjerne.
Ja, og okay. Der er flere, der kan komme op og være kompliment. Altså, på den måde, som de spiller, så er der jo nogen, der stepper op, og nogen, der ikke gør hver kamp. Sådan er det jo på alle hold, ikke? Altså, Dinwiddie har jo... scoret 26 i de sidste mange kampe, ikke? Og, altså, det, så længe det fungerer, at vi har en, der mere offensivt kan score consistently, så tror jeg lige pludselig, det går meget godt. Hvis vi holder fast på det mentale og sammenholdet.
Jeg kultur. Synes, at, ja, kultur, det er jo sjovt, fordi alle tre er kommet ind på kultur. Den der med Malte med Lakers, det er den forvandte kultur. Altså, vi har fortjent det her også, selvom what? Altså, det har I halvdelen af tiden, det har I i hvert fald ikke. Altså, I har fuldstændig taget åndssvage beslutninger i draften og skrevet under med Timofey Moskov og Luol Deng i free agency, hvor man sidder og tænker, I har fandme
ikke fortjent. Det betaler I vel stadig?
Jeg mener faktisk lige, vi er blevet færdige med at betale.
Jeg tror også, det her er det sidste...
Det er sidste sæson, så tak for din indsats.
Det er skræmmende.
Selvfølgelig. Så der har vi den forvandte, og så har vi jo den der heat culture, hvor at, altså, det er det der med, lad os hele tiden blive ved med at bygge. Vi er aldrig færdige med at bygge. Og med det så i Dallas, så er det det her med, lad os prøve at få en stor brik ind, og så lad os bygge rundt omkring kun den brik, og se, hvordan vi ligesom kan justere os. Det er jo tre meget forskellige altså, indstillinger. Og så overvej, at hvis vi havde 27 andre repræsentanter for fanbaserne inde her i det her program, der ville der komme andre også. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver fascinerende, fordi rosterkonstruktion, vi kan sidde og snakke om draft, vi kan sidde og snakke om free agency, og vi kan sidde og snakke om trades hele dagen lang, men hvert hold kommer jo ind og har sin egen identitet. Man bruger jo general managers, man bruger trænere, man snakker sammen, og derfra kommer der jo...
Præcis, og der er ikke nogen, der er rigtig... Altså
rigtig god pointe.
Præcis, ja. Fordi altså, man kan vinde på alle måder. Lakers vundet, Mavericks har vundet, Heat har vundet, og de har gjort det på hver deres forskellige måder. Og man kan se det på andre hold, som Milwaukee, der også, kan man sige, relativt meget har bygget op fra draften med spillere, de selv har valgt at udvikle, som vinder. Og det samme med Golden State. Altså, det er også et hold, som de har bygget op.
Ja, og San Antonio Spurs.
Og San Antonio. Ind, hvor kan man sige, Lakers også, dengang Kobe var, jamen, der skulle de også have Pau Gasol med ind, og det er også et trade, de går ind og laver for at få ham. Så kan man sige, at alle måder virker, men man skal bare gøre det på den rigtige måde. På den måde, man så vælger at sige, at det er det, man går efter. Og det, synes jeg, betyder meget med, hvad har man nu og her? Hvad kan man få næste år? Og hvordan kan man bygge det videre? Det er det, der går ind og tæller for, hvilken strategi man skal lægge, medmindre man er Lakers.
Jo, men lige med den med Pau Gasol, det er jo der, hvor Lakers-strategien er fed. Fordi man taber en finale, og sådan, vi mangler et eller andet her, så hiver man Pau Gasol ind. Hvor det der med ligesom at have villigheden til at sige, nu skal der ske et eller andet, vi kan se, hvad vi mangler for at kan klare os godt de næste mange år frem, eller de næste par år frem. Der er den fed. Der, hvor den er rigtig, rigtig træls, det er de gange, hvor den ikke fungerer. Og den fungerer bare knap så ofte, som vi bilder os selv ind i organisationen åbenbart.
Men det er også det, jeg kan frygte lidt. Dallas måske kan havne med, hvis de ikke laver den her chance og siger, jamen, vi har ikke nok, vi er nødt til at gå ud og få en Pau Gasol eller et eller andet, for at komme det skridt længere op på mesterskabet, hvis man så siger, nej, vi er tæt på, vi prøver at udvikle lidt mere, men måske aldrig kommer der.
Jamen, det er nok at synd at hente Pau Gasol
lige nu. Måske ikke lige nu, nej. Ja.
Men der tænker jeg måske, at Dallas kan gå en lidt anden vej, som er måske lidt mere fornuftig og lidt mere Dallas-agtig, vil jeg sige, jamen, så tager vi en chance på nogle af de spillere, der kom ind med stor hype, men måske ikke rigtig har bevist sig. Så nogle af de spillere, der har brug for en chance for at bevise, at de hører til i ligaen, kan komme til Dallas og vise, hvor gode de er.
Yep.
Det tror jeg vil gøre, hvis jeg var Dallas.
Ja.
Fordi det er det, vi ikke gør i Lakers.
Vi har fået en rigtig lang besked fra Kim, som jo er begyndt at sende en fil ind hver uge. Og Kim, det skal du have mange tak for. Og jeg synes faktisk, at det var interessant, fordi han kommer meget i øst og vest, men det giver mening i det hele, fordi han tager et overordnet blik på rosterkonstruktioner. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at tage en snak op baseret på, hvad det er, Kim han egentlig kommer ind på her. Og den lydfil ser desværre ud til at drille lidt her. Ved I hvad, det beklager vi simpelthen. Vi må gå til Kim på et andet tidspunkt, men jeg kan fortælle, det han siger, han kommer ind på, at rosterkonstruktion, og faktisk også som vi har været inde på, med at det er meget individuelt, det er meget individuelt præget. Han kommer ind på Detroit Pistons, han kommer ind på Chicago Bulls, det der med, at når man står i en situation, hvor man lige pludselig får den bedste spiller nogensinde, jamen altså, så lander man jo også i en situation, der er lidt uventet. Man ved jo ikke rigtigt, hvad det er, man får. Og Detroit, synes jeg også, er et interessant eksempel at hive op, hvis vi nu går tilbage til 2004, fordi det hold, der vinder der, en Chauncey Billups skrev man som en free agent fra Minnesota af, en Rip Hamilton har man traded sig til fra Washington Wizards, en Ben Wallace har man traded sig til fra Orlando Magic, Rasheed Wallace har man traded sig til fra Atlanta Hawks, hvor han har spillet kun én kamp, og så har man så trods alt lige draftet sig til Tayshaun Prince, altså hvilket var startopstillingen her. Det er jo sådan jeg vil ikke sige, det er en lappeløsning af et hold. Altså der bruger man alle de her tre forskellige midler til at sige, okay, hvad gør vi? Altså vi bruger trades, vi bruger draft, Og så bruger vi også free agency, og så finder vi en løsning. Og nu kan jeg ikke huske, hvor mange conference-finaler det var, de var i. Jeg tror, det var 4. Altså, det var jo et kontinuerligt succes hele tiden. Så når man sidder som organisation med det, der tænker jeg lidt, og nu tager vi ikke nødvendigvis kun udgangspunkt i Dallas, men bare generelt. Hvor justerbar skal man være?
Fleksibel.
Ja. Fleksibilitet, hvor fleksibel skal man være, når man får en Dirk Nowitzki ind, eller en Luka Doncic. Skal man, altså nu snakker vi om, at det er meget reaktionært, men skal man have lagt en plan og så sige, okay, vi skal have scenarie A til O? Eller skal man ligesom sige, okay, vi prøver faktisk at køre den lidt år til år?
Jeg synes, man skal være fleksibel. Fordi vi er nødt til at se, hvad vi har. Ikke? Vi er nødt til at se, hvordan det fungerer sammen. Og det synes jeg, Jason Kidd er enormt god til. Men det er jo også noget andet nu. Vi er jo nødt til at se, hvad det nye regime, Nico Harrison og Jason Kidd osv., hvad de kan finde ud af. Det er jo, vi kan jo ikke rigtig tage historisk... nu bliver vi ved at se tilbage til, hvordan med Dirk osv. Det er jo en helt ny gruppe mennesker, der er kommet ind, og som jeg mener bringer noget, at hvad NBA bliver i fremtiden. Det er den moderne NBA, og det er også derfor, jeg er så glad for Mavs i øjeblikket, fordi jeg ser fremtiden.
Nu siger du det nye NBA.
Mm.
Det er jo noget, der også kommer ned til trends. Vi ser jo ligaen hele tiden forvandle sig, og Daniel, det er jo noget, som vi også har snakket lidt om. Altså, trepointsevolutionen begynder jo lige pludselig. Så begynder vi at komme ind i switching-forsvar, og nu begynder vi at komme ind i positionsløs basketball. Det er jo også noget, der gør, at et hold næsten ikke kan være samlet mere end et par få år ad gangen. Vi kan ikke have det her åbne vindue på 12 år, hvor det er 5 spillere, som der er sammen og spiller de deres faste positioner, fordi det koncept findes ikke. Men man skal vel som organisation være klar til at sige, hov, vi begynder at opdage et nyt mønster, og vi bliver nødt til at være klar til at reagere på det.
Jeg er meget enig, og man ser, at de bedste hold, jamen, dem der er gode over længere tid, som i øjeblikket er det Heat især, der har været gode i lang tid, og så er det selvfølgelig Golden State. Golden State har sine 3 kernespillere, der er på, men resten af spillerne er det jo nogle rollespillere, der passer ind. I starten var det sådan en som Sean Livingston. Han ville ikke få et minut i dag at spille. Og der må man bare se, jamen de har udviklet sig, de har fundet spillere, der passer til en Payton 3 og en Poole, der er med nu, som er nogle spillere, de kan man sige ikke selv har udviklet. Poole lidt, Payton har de hævet ind, men tog en chance på, og fået til at passe ind til det, de har brug for nu. Så det er de gode hold, de gør. Jamen, de finder rollespillere, der passer til det holdet skal, men også til det, som, kan man sige, NBA-tiden er til. Og de holder ikke for længe fast i gamle folk.
Jeg synes jo også, det er, altså det er værd at nævne, det der med positionsløs. Nu snakker du om de 3 faste spillere i Curry, Klay og Draymond. Men de alle 3 kan jo spille flere positioner. Ja. En ting er, at man ikke alle kan være Luka Doncic eller en Giannis Antetokounmpo, eller Malte fra dit perspektiv, en LeBron James, der kan spille 5 positioner på banen. Men bare det der med at have positionel fleksibilitet. Så lad os prøve at snakke lidt om, lige meget hvad, hvis man starter, om man har en superstjerne med det, ligesom som I har i Dallas, eller Daniel i Miami, hvor man har en Jimmy Butler, som jeg også synes er en superstjerne, men er lige niveauet under en Luka, ja. Og det er mere holdbredden. Og Malte, det shit show, der så sker i Los Angeles. Lige meget hvad, hvor man kommer fra, så er det vel i sidste ende et spørgsmål om, at man skal hente spiller ind til holdet, som der har den her positionelle fleksibilitet.
Jeg synes, det giver i hvert fald en fordel, at hvis man går ind og siger, jamen, vi skal have spillere, som ikke kun kan spille én ting. Nu snakker vi om John Collins tidligere, han kan kun spille 4'eren, reelt set. Og det skaber bare nogle problemer med det svære at bygge et hold rundt om. Det vil sige, hvis du så finder en rigtig god rollespiller, der måske er bedst på 4'eren, hvis du så ikke har en anden en, der så kan spille 3'er på noget tidspunkt, jamen så kan det gå ind og blokere for hinanden. Hvor at for eksempel en Jordan Poole, jamen han er jo en shooting guard, det er Klay Thompson jo reelt set også, som han blev draftet, men han kan sagtens spille en small forward. Og kan man sige, Poole han kan også godt spille en point guard, så han kan spille sammen med Curry, både som enten point guard, hvor Curry er shooting guard, eller omvendt, eller bare de guards i det hele taget. Og det giver bare, kan man sige, et andet fleksibilitet, hvor sådan en som Jimmy Butler, jamen han kan også spille både shooting guard og small forward. Det giver også noget fleksibilitet på det punkt, hvor Bam Adebayo, han er en center. Jeg kunne godt ønske mig, måske man prøvede at sige, jamen lad os få en anden center ind og spille sammen med ham, og prøve ham som power forward, og se om han ikke kunne gå ind og prøve at dominere lidt.
Ja,
jeg kan godt bare se det. Jeg ved ikke, om det vil virke.
Nej, jeg er bekymret på den.
Ja, det vil jeg også være, men jeg kan godt se det. Du ved, man prøver lidt og siger, jamen lad os prøve at se, hvad er der muligheder. Fordi at det er også den måde, spillet udvikler sig på. Det er et hold, der går forrest og siger, lad os prøve noget helt andet.
Malte. Vil det så sige, at reglerne faktisk er smidt lidt ud? Altså førhen, når man tilbage i 80'erne og 90'erne, og faktisk også tilbage i 00'erne, så var det jo det der med, vi går ind til den her sommer, vi har brug for en power forward. Vi går ind til den her sommer, vi har brug for en point guard. Altså alting var meget specifikt. Kan man smide det lidt ud nu?
Ja, langt hen ad vejen. Altså nu handler det jo mere om roller og hvad du kan tilbyde holdet. Ikke så meget, jeg spiller det her, men mere, vi mangler scoring, vi mangler skabelse, vi mangler slåskamp. Altså, de 3 S'er, som de har i Golden State Warriors på et eller andet punkt, hvor nu handler det jo bare om, at man skal kunne udfylde en eller anden rolle, som ikke er positionsspecifikt, men specifikt ud fra personen, og de mangler et hold her.
Så hvis vi nu tager udgangspunkt i det hold, som jeg fulgte, da jeg voksede op, Chicago Bulls, de står i den situation, de mangler rebounding, og de mangler især trepoints shooting, altså de mangler noget spacing. Så der skulle man faktisk sige, i stedet for at gå ud og sige, om vi mangler én spiller, der kan det her, jamen så gå ud og sige, jamen vi skal bare finde nogen, der kan passe ind under de her kriterier, fordi at nu er spillerne simpelthen så all-around dygtige, at de kan godt fylde flere forskellige pladser. Fordi tilbage i bare for 20 år siden, så fandt du da ikke en rebounder, der kunne skyde. Ikke rigtigt.
Nej, men, nej, selvfølgelig ikke. Men nu er det netop det der med, at du kan få lidt af det hele for mange spillere. Så de der spidskompetencer, som nogle spillere havde sig i 90'erne, ser vi også knap så meget nu.
Så det er blevet en buffet?
Ja, på et eller andet punkt. En meget, meget lækker all-you-can-eat buffet.
Ja.
Med enkelte spillere, der falder ud.
Det er jo interessant, fordi at så sidder man jo også og tænker, når man skal bygge op omkring stjerner så som en LeBron James, der er jo et all-round monster,
ja.
Så bliver man samtidig også nødt til at tage højde for, hvad kan man tage ved siden af mig? Og det er også derfor, Westbrook ikke virkede. Fordi Westbrook er jo også en all-round spiller, så lige pludselig så bærer du to spillere, der spiller inden for den samme altså, spillestil og skal dominere bolden utrolig meget. Så bærer du dem om at mesh. Og det tænker jeg også, at det må jo være der, det går galt. Altså, der findes jo kun én bold.
Ja, præcis. Og det er jo det, vi så, og det var det, alle kunne se fra 10.000 km afstand af, at det ville gå galt med Westbrook og LeBron. Dem, der så står for at tage beslutningerne, kunne ikke lige se det, fordi, og det er der, vi vender tilbage til, hey, vi er jo Lakers, Westbrook, han behøves nok ikke bolden hos os. Altså, det var i hvert fald den fornemmelse, man fik som fan, og ellers så var det den der med, jamen, så kan vi jo også hvile LeBron i nogle kampe, hvor Westbrook kunne tage over. Det prøvede man. Det kunne han ikke.
Og det er jo faktisk lidt det der med Westbrook også, hvor man sidder og tænker, altså vi er en ting, at vi alle sammen så den altså ikke virke, men ideologien kom jo fra LeBron, det der med, nu får vi en tredje stjerne, det der virker. Skal man så også prøve at hive det her med i rosterkonstruktion, at vi bliver også bare nødt til at tage højde for, at når man har en LeBron James for eksempel, at så er det ham, der tager ens beslutninger? Eller skal man som organisation faktisk gå ind og vægte, vi bliver nødt til at vælge os selv? Altså, skal man faktisk gå så langt, at man fravælger en LeBron James, bare for at holde sin egen kontrol over organisationen?
Ja, det synes jeg. Jeg synes på et eller andet punkt, man bliver nødt til at have en idé om, som organisation, hvad man kan og vil. Man skal være fleksibel ud fra den selvfølgelig, men man skal have nogle første idéer om, hvordan man gør tingene her, som ikke ændrer sig af, at LeBron James eller hvem end det er, kommer ind i ligaen. Fordi der kommer ikke en LeBron mere ind i ligaen. Men hvis superstjerner begynder at føle, at den magt, de har, det er magten til at skal tage styringen, hvis jeg bliver traded til den her klub, så er det i hvert fald min klub nu, og så er det mig, der tager alle beslutningerne. Det skal man holde sig fra. Altså, ellers så får vi en rigtig, rigtig skidt liga.
Ja, det er meget enig i. Man kan bare se på et hold, jeg sidder og frygter i øjeblikket, Oklahoma City, som måske har en af de bedste fremtid. Jamen, jeg frygter, at de signer en eller anden kæmpe stjerne, der bliver utilfreds et sted, end hvis Giannis havde været blevet utilfreds, inden han skrev sin forlængelse, som så kommer ind, når man bruger alle jeres draft picks og alting, smider Shea ud og alt andet på at skaffe mig to andre gode spillere, der er lidt op i alderen, og så kan du være god i 2 sæsoner, og så har du bare 5 sæsoner mere, hvor du bare sejler i. Der er det altså lidt federe, hvis man kan man sige, prøve at bygge med fremtiden, og sige, jamen, vi skal også kunne være gode om 5 år, vi skal give os fleksibiliteterne, vi skal give os mulighederne for, kan man sige, at udvikle os sammen med spillet.
Ja, så turde have røv nok i bukserne som organisation til at sige, jamen, fansene kommer ikke til at kunne lide de næste 2 eller 3 år. Jeg kan huske, du havde et tidligere afsnit, hvor du var i Oklahoma, hvor du også talte om det der med, jamen, fansene køber egentlig ret meget ind på det her.
Ja.
Det er langt fra alle fanbaser, der gør det i USA, men så som organisation sige, nu går vi ind i 2 dårlige år, hvor vi kommer til at være rædderlige. Men til gengæld, så kan vi se noget, der blomstrer om 3 år, så kommer det til at blomstre langt længere tid. Som for eksempel i Dallas med Luka, hvor altså, hvorfor skulle han nogensinde forlade Dallas, hvis organisationen nogenlunde gør, som de plejer at gøre?
Gennemsigtighed betyder i hvert fald meget, og der må vi også sige, Clutch Sports, altså der hvor LeBron's agency, det er jo ikke hans agency, men det er den, han har kontrakt hos. De har jo nærmest gået ind og taget fuldstændig kontrol for Lakers, så det er jo heller ikke noget, som jeg i hvert fald tænker er en langsigtet løsning, fordi så lige så snart han smutter, jamen så er der en helt anden, så er der en tilstedeværelse, der også smutter, så det efterlader et vakuum, og så skal man finde ud af, hvad der skal til at ske der. Det var bosseren, og jeg vil gerne sige tusind tak til mine 3 gæster her i studiet. Jeg vil være den første at sige, at jeg følte ikke, at det her det var 55 minutter, jeg følte, det var 15. Jeg kunne blive ved i flere timer, for det er jo super fascinerende, det vi har talt om i form af rosterkonstruktioner. Vi har jo ikke rigtig løst alles, for der kom ikke rigtig noget konkret på banen, og det er faktisk, tror jeg, er egentlig en god ting, for det viser virkelig, hvor dynamisk en off-season kan være, at man nok bliver nødt til at se, jamen, hvad viser der sig, hvad kan man få, og hvilke nogle beslutninger begynder lige pludselig at være åbenlyse, fordi altså, jo senere man kommer ind i sæsonen, jo, eller i sommer, skulle jeg nemmere sige, der ved man jo også, hvilke nogle spillere der bliver, hvilke nogle andre spillere, der måske fra andre klubber siger, ej, jeg vil gerne væk, og så holder man altså sine muligheder åbne, og det tror jeg næsten er det. Så jeg tror, hvis man skulle kalde en vinder af vores panel her med hensyn til den rigtige forudsigelse, så tror jeg faktisk, det er Mette, som der siger det der med at være fleksibel, fordi jeg tror, det er det, man bliver nødt til at være. Ikke, at det er en endelig konklusion, men det er i hvert fald en konklusion, som jeg godt kan se en masse logik i. Malte Arbo, Daniel Hecht, Mette Robertson, tusind tak, fordi I var med.
Tak, fordi du var her også med. Tak.